ถอดบทเรียนจากกรณีโรนัลโดขยับขวดโค้กหุ้นหล่น 4,000 ล้านโฆษณาแอปแฝงที่อาจเป็นดาบสองคมRing Water นี่คือ2คำที่คริสเตียโน โรนัลโดพูดในวันจันทร์ที่14มิถุนายน2021ระหว่างการแถลงข่าวพูดคุยกับสื่อมวลชนก่อนการแข่งขันระหว่างโปรตุเกสกับฮังการีในศึกฟุตบอลยุโรปที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้เช้าวันนั้นราคาหุ้นของโคคาโคล่าซื้อขายกันอยู่ที่ราว 56.10 เหรียญพอโรนัลโดเดินมานั่งที่โต๊ะมองเห็นขวดโค้กกับโค้กซีโร่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าก็โน้มตัวมาย้ายออกไปจากเฟรมกล้องพร้อมกับหยิบขวดน้ำขึ้นมาแล้วพูดว่า Ring Water พอจบวันราคาหุ้นวันนั้นซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 55.20 เหรียญแม้ว่าตัวเลขจะดูไม่มากแต่เมื่อตีออกมาเป็นมูลค่าของบริษัทนั้นสูงกว่า 4,000 ล้านเหรียญหรือกว่า 124,000 แสนล้านบาทเลยทีเดียวแต่จากข้อมูลก็ดูเหมือนว่าวันนั้นเป็นวันที่จ่ายปันผลหุ้นของบริษัทพอดีด้วยจึงอาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาให้ปักหัวลงด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นเทคนิคการตลาดที่เรียกว่าโฆษณาแฝงซึ่งเราอาจจะได้ยินอีกชื่อว่า Product Placement หรือ Embedded Marketing ซึ่งความหมายก็ไม่ต่างกันมันเป็นการเอาสินค้าของแบรนด์ไปวางไว้ในสื่อมีทั้งเนียนบ้างไม่เนียนบ้างทั้งภาพยนตร์ซีรีส์ละครเกมการแถลงข่าวเหมือนอย่างกรณีโรนัลโดหรือตอนนี้เห็นสำนักข่าวบางแห่งก็เริ่มหันมาทำแบบนี้เหมือนกันเพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับธุรกิจมันไม่ใช่กลยุทธ์ใหม่อะไรโดยเฉพาะในสื่อต่างประเทศภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างก็มีขนมรีเซสพีซเซสท็อปกัน Men in Black II มีแว่นตาเรแบน Back to the Future ก็มีรองเท้าไนกี้หรือ Matrix ก็มีการใช้โทรศัพท์โนเกียตลอดทั้งเรื่องหรือถ้าอย่างในไทยที่เห็นชัดที่สุดก็หนีไม่พ้นซิทคอมอย่างเพลงเฮงๆหรือเป็นต่อที่เอาสินค้าหรือแบรนด์มาใส่ในเรื่องแบบชัดเจนไม่อ้อมค้อมเป็นการไทอินแทรกโฆษณาเข้าไปในสื่อเพื่อให้เราเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องอย่างไม่รู้ตัวที่จริงเทคนิคนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด10ปีจนถึงปี2019มาร่วงตอนโควิดโดยล่าสุดจากรายงานของ PQ Media บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจในสหรัฐบอกว่ามูลค่าของตลาดโฆษณาแบบนี้ทั่วโลกมีสูงถึง 20,000 ล้านเหรียญหรือราว 600,000 ล้านบาทเลยทีเดียวถึงแม้ว่าปีที่แล้วยอดตรงนี้อาจจะไม่ได้เติบโตเหมือนอย่างทศวรรษก่อนหน้าแต่เชื่อว่าตัวเลขภายในปี2021จะกลับมาสดใสมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเหตุผลหลักที่บริษัทและแบรนด์มากมายให้ความสนใจกับการทำตลาดแบบนี้ก็เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อคำว่าโฆษณาในหนังสือบิโอโลยีสมองซื้อมือจ่ายเขียนว่าเมื่อถึงตอนที่เราอายุ66ปีพวกเราส่วนใหญ่น่าจะได้รับชมโฆษณาทางโทรทัศน์มาแล้วประมาณ2ล้านชิ้นนั้นเทียบกับการนั่งดูโฆษณาวันละ8ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันติดต่อกันนานถึง6ปีเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ตามบริษัทวิจัยเอซีนิวเซนพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนทั่วไปสามารถจดจำโฆษณาที่ผ่านตามาตลอดทั้งชีวิตได้แค่ 2.21 ชิ้นเท่านั้นเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นโฆษณาขั้นระหว่างรายการที่เรากำลังดูส่วนใหญ่เราจะหยิบรีโมทขึ้นมาเปลี่ยนช่องไปรายการอื่นถ้าโชคดีในเวลานั้นไม่มีอะไรที่น่าสนใจสักพักผู้ชมก็อาจจะกลับมารายการแรกใหม่แต่ถ้าโชคร้ายไปเจอรายการที่สนุกก็เท่ากับว่าช่องจะเสียผู้ชมคนนั้นไปทันทีเพราะฉะนั้นถ้าซิทคอมละครหรือสื่อต่างๆสามารถนำสินค้าและบริการไปโฆษณาในคอนเทนต์ได้เลยโดยระหว่างนั้นยังสามารถตรึงความสนใจของผู้ชมได้อยู่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากซึ่งที่จริงมันก็เป็นต้นแบบของการโพสต์โฆษณาโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์สินค้าบน Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยเช่นกันแต่ถ้าทำได้ไม่เนียนชงชังจนเกินงามหรือการทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูไม่ดีผู้ชมก็รู้สึกว่าเสียอรรถรสในการรับชมไปเลยกลายเป็นกระแสด้านลบตีกลับแบรนด์ได้เช่นเดียวกันอย่างหนังเจมส์บอนด์ภาค The Another Day ในปี2002ที่พยายามสอดแทรกสินค้ากว่า23แบรนด์ภายใน123นาทีของหนังก็โดนวิจารณ์ถึงจิตสำนึกเยอะมากถึงขั้นตั้งชื่อเราเรียนว่า By Another Day เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อโรนัลโดตัดสินใจย้ายขวดโค้กออกจากเฟรมข่าวนี้จึงจุดประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีการผิดใจอะไรกันจนถึงขั้นหักหน้าทีมโค้กกันออกสื่อแบบนี้เลยเหรอการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ที่มีการเลื่อนมาเกือบ1ปีเพราะสถานการณ์ของโรคระบาดมีการประมาณเอาไว้ว่ารายการแข่งขันกีฬาระดับโลกครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกกว่า 1,900 ล้านคนผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการและการสตรีมมิ่งออนไลน์ตัวเลขนี้ถือว่าใหญ่ไม่น้อยและการจะมีสปอนเซอร์มาเป็นส่วนร่วมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับโคคาโคล่าเองแล้วพวกเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันฟุตบอลยุโรปมานานกว่า32ปี ีและเพิ่งเซ็นสัญญาต่อไปอีกในปี2019ที่ผ่านมาโดยในข้อกำหนดในสัญญาก็ทำให้โคคาโคล่านั้นสามารถจัดแสดงสินค้าของตัวเองในงานนี้ได้ด้วยเป็นที่มาของโฆษณาแฝงโค้ก2ขวดที่วางอยู่บนโต๊ะแถลงข่าวสำหรับงานแข่งขันฟุตบอลยุโรป2020ครั้งนี้นั่นเองเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบริษัทระดับโลกสัญชาติอเมริกันโคคาโคล่าเองก็ไม่สามารถอยู่นิ่งได้โฆษกของบริษัทออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกเครื่องดื่มที่ตัวเองต้องการเราก็มีเครื่องดื่มให้นักกีฬาเลือกทั้งน้ำเปล่าโค้กและโค้กซีโร่ที่ไม่มีน้ำตาลเมื่อมาถึงโต๊ะแถลงข่าวสิ่งที่แบรนด์พยายามจะสื่อก็คือการดื่มโค้กหรือไม่ดื่มนั้นเราไม่สามารถบังคับคุณได้เราเป็นเพียงทางเลือกเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีเมื่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นการเงียบไม่ทำอะไรจะยิ่งทำให้โฟกัสไปอยู่ที่โรนัลโดเพียงคนเดียวการจะออกมาโต้แย้งว่าสิ่งที่โรนัลโดทำนั้นเป็นเรื่องที่ผิดก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปกว่าเดิมแต่การออกมารับรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรและบอกว่านี่เป็นทางเลือกที่ทุกคนเลือกได้เป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่ชาญฉลาดแต่สิ่งที่โรนัลโดทำก็มีความย้อนแย้งนิดหน่อยเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงฟุตบอลโลกปี2006เขาเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโคคาโคล่าช่วยโปรโมทเครื่องดื่มในโฆษณาที่ฉายในตลาดเอเชียดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับการดื่มโค้กในตอนนั้นแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาการเริ่มต้นของอาชีพการค้าแข้งการตัดสินใจหรือเลือกการแสดงจุดยืนความเชื่ออาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือมีทางเลือกมากนักแตกต่างจากปัจจุบันที่เขามีทั้งชื่อเสียงระดับโลกและทรัพย์สินมหาศาลคงไม่มีใครเถียงว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ลูกหนังเป็นนักกีฬาที่มีรายได้เป็นอันดับ3ของโลกในปีที่แล้วเขาเป็นนักฟุตบอลคนแรกที่ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านเหรียญหรือราว 32,000 ล้านบาทในอาชีพการทำงานเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเป็นคนแรกในโลกที่มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลมีเดียรวมกันระหว่าง Facebook Instagram และ Twitter มากกว่า500ล้านคนในเรื่องของการกินอาหารและออกกำลังกายทุกคนรู้ดีว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากควบคุมเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่ตัวเองบริโภคอยู่ตลอดเวลาออกกำลังกายวันหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ตัวเองยังสามารถแข่งขันในระดับสูงได้แม้จะอายุ36ปีแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เขาพูดหรือทำจะกลายเป็นสิ่งที่ทั้งโลกสนใจทันทีแต่นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่โรนัลโดพูดเกี่ยวกับโค้กในด้านลบแม้ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบที่ชัดเจนขนาดนี้เนื่องจากโค้กเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากและเป็นผลเสียต่อสุขภาพตัวเขาเองซึ่งเคร่งครัดในการออกกำลังกายและอาหารการกินนั้นจะไม่แตะต้องเลยซึ่งเขาก็จะอารมณ์เสียทุกครั้งเมื่อลูกชายคริสเตียโน่โรนัลโดจูเนียคริสเตียโน่โรนัลโดจูเนียของเขาดื่มโค้กหรือกินมันฝรั่งทอดผมค่อนข้างโหดกับลูกชายมากเขาดื่มโค้กหรือแฟนต้าบางครั้งและผมก็จะโมโหผมจะทะเลาะกับเขาตลอดเมื่อเขากินมันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายและทุกอย่างที่เขารู้ว่าผมไม่ชอบซึ่งเหล่าแฟนคลับของโรนัลโดและผู้ชมที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพนั้นชื่นชมสิ่งที่โรนัลโดทำบอกว่ามันเป็นการแสดงจุดยืนที่ดีและสนับสนุนให้ผู้ชมนั้นมีวิธีการใช้ชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นแคโรไลน์เซอร์นี่ผู้นำกลุ่มพันธมิตรเกี่ยวกับโรคอ้วน Obesity Health Alliance บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ได้เห็นตัวอย่างที่ดีอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดปฏิเสธโค้กเพื่อดื่มน้ำเปล่าเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีสำหรับแฟนวัยเด็กและวัยรุ่นโดยการแสดงออกเลยว่าไม่ยอมเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะเชื่อมเขากับเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยน้ำตาลแบบนี้ซีเอลซอยข่าววิทยาการออน23เมษายน2021นายไม่ได้แกร่งที่สุดงานวิจัยพบไข่ได้เลือกสเปิร์มที่ใช่สำหรับการปฏิสนธิเอาไว้แล้วกลายเป็นว่าโรนัลโดได้สร้างเทรนด์ที่นักฟุตบอลคนอื่นๆเริ่มทำตามกลายเป็นประเด็นข่าวที่คนสนใจมากกว่าการแข่งขันฟุตบอลเลยด้วยซ้ำนักเตะที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆอย่างปอลปอกบ้าพอลปอกบ้าที่หยิบเบียร์ไฮเนเก้นออกจากโต๊ะแถลงข่าวเพราะเขาเป็นมุสลิมที่เคร่งศาสนาและมีกฎเรื่องการห้ามดื่มของมึนเมาถึงแม้ว่าทางแบรนด์จะบอกว่าเครื่องดื่มดังกล่าวจะไม่มีแอลกอฮอล์ก็ตามต่อมาก็มีมานูเอลโลคาเตลลี่มานูเอลโลเคเทนลี่นักเตะอิตาลีที่พยายามเอาโค้กออกจากโต๊ะแถลงข่าวเช่นเดียวกันถึงขนาดที่ว่ายูฟ่าต้องออกมาเคลื่อนไหวร้องขอให้ผู้เล่นหยุดทำแบบนี้โดยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะรายได้จากสปอนเซอร์เหล่านี้จำเป็นสำหรับการแข่งขันและการทำแบบนี้จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างรายได้ของงานและทำให้สปอนเซอร์เสียหาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามบริษัทหรือแบรนด์เหล่านี้ก็ไม่ได้มีอำนาจหรือบังคับการกระทำของนักกีฬาเหล่านี้ได้ในบางกรณีบางคนจะได้รับสปอนเซอร์มาก็จริงแต่ในสัญญาไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นตอนที่เดวิดเบ็คแฮมตัดสกินเฮดระหว่างที่อยู่ในสัญญากับบริษัทสินค้าเกี่ยวกับเส้นผมผู้ชายอย่างริ้วครีมซึ่งถ้าเป็นแบรนด์ก็คงรู้สึกว่ามันช่างเป็นอะไรที่หนักใจพอสมควรแต่บริษัทก็ไม่ยกเลิกสัญญากับเบ็คแฮมเพราะในสัญญาไม่ได้กำหนดว่าเขาต้องผมยาวเท่าไหร่หรือภาพลักษณ์จะเป็นยังไงแต่ผลก็คือยอดขายของริ้วครีมร่วงไปกว่า 25% หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหรืออย่างตอนที่นักบาสเกตบอลชื่อดังอย่างเลบรอนเจมส์ทวีตบ่นให้ผู้ติดตามกว่า12ล้านคนเกี่ยวกับโทรศัพท์ Samsung Note II ที่ได้สปอนเซอร์มาบอกว่ามันลบทุกอย่างเองหมดเลยและเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารของ Samsung ในเวลานั้นจะรู้สึกหน้าชาขนาดไหนสิ่งที่โรนัลโดทำนั้นอาจจะกลายเป็นต้นกำเนิดของเทรนด์อะไรบางอย่างในอนาคตเราอาจจะเห็นการแสดงจุดยืนของนักกีฬาหรือคนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นไม่อยากเอาตัวเองไปโยงกับแบรนด์ที่ไม่ได้สนับสนุนแนวคิดหรือสิ่งที่เขาเป็นไม่แน่ว่าต่อไปการวางสินค้าโฆษณาแฝงในการแถลงข่าวแบบนี้อาจจะมีการเปลี่ยนไปทางแบรนด์อาจจะเปลี่ยนเป็นแบนเนอร์หรือดิจิตอลคอนเทนต์แทนหรืออาจจะมีการขายพื้นที่แต่ละช่วงของการแถลงข่าวให้กับนักกีฬาแต่ละคนให้เลือกแบรนด์ที่ตัวเองสนับสนุนมาวางก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆตราบใดที่ยังมีผู้ชมโฆษณาก็จะยังมีอยู่ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามมีคำกล่าวหนึ่งของแรนเครนอดีตบรรณาธิการบริการของนิตยสาร Advertising Age เกี่ยวกับเส้นบางๆที่กั้นระหว่างโฆษณาและความบันเทิงอันคลุมคลือจนอาจจะถึงขั้นทำให้เราไม่เพลิดเพลินกับสิ่งที่กำลังรับชมอีกต่อไปว่านักโฆษณาคงไม่มีวันตายตาหลับจนกว่าจะได้ประทับตราลงบนหญ้าทุกใบอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8อ้างอิง9อ้างอิง10อ้างอิง11อ้างอิง12อ้างอิง13เนื้อหาที่เกี่ยวข้องคนมันฮอตโรนัลโดแซงหน้าชากิร่ายอดไลฟ์เฟซบุ๊กมากสุดในโลกหูฟังไอดอลคริสเตียโน่โรนัลโดจับมือมอนสเตอร์ผลิตหูฟังของตัวเองขึ้นมา3รุ่นคริสเตียโน่โรนัลโดผู้เล่นคนแรกที่ได้รับรางวัลเป็นเหรียญคริปโตบิดาแห่งเวอร์ไวเว็บเปิดขายโค้ดต้นฉบับเวอร์ไวเว็บในรูปแบบ NFT ครั้งแรกในรอบ30ปี